Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Aterina trano ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay a eto amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Ny lohevitrisika dia mbola miaraka mipiara-marika sika ny amin'ilay hoe fisoroana ny fiterahana mialohan'ny fanambadiana. Andrasantsika teto ny hoe eo ny fivoarany toebata ny zazalahy sy ny zazavavy a, dia ao anatin'izay fivoarany izay no mahatonga ny fiterahan'ny fitiavana ihany koa izay mbola tsy mazava loatra ka mety ahatonga n'izany a an'ireo tanora hoe anao fihetsika maro samihafa ka mety tonga nyfampirafesana satria mbola mitady hoe aiza ny tena fitiavana dia andeha izay hoasintsika tamberina foy. Ny olona tsirairay a dia samy maniry anana olona iarahana na ny lehilahy io izany a na ny vehivavy. Io olona io koa izany tsy hoe rehefa maniry araka amin'olona na hoe maniry iarahan'ny olona dia tsy hoe hozarainy amin'olo-kafa fa ho azy iray manontolo mihitsy. Izay ngamba mahatonga antsika nandray miresaka an'ilay hoe asarotam-piaro satria tia no azo manontolo izany a io olona izay miaraka amin'io. Amin'io fotoana izay misy ny tanora niainany fitiavana izany na ny zazalahy na ny zazavavy a dia manana etaeta-pahafinaretana ka mitady fomba izay azahoana n'izay fahafinaretana izay izy. Dia izay no mahatonga n'ilay hoe fanaovana firaisam-batana mialoha loatra nefa tsy vahaolana akory a ny fanatanterahana an'izany. Raha tafaharoboka min'ny firaisana ranofo tamin'ny olona tia ny zazalahy nefa mbola tsy vonona ny nafakatiavana mateza dia izay no mahatonga an'ilay hoe teraka nenina izany amin'izayilay hoe fananana ny mety zaza ao anatin'izay ilay hoe firaisana ranofo izay. Ny zazavavy ihany koa a raha voatarika amin'ny fakapanahy ny firaisana rahambatana ny resantsika teto izany a ka hoe a mialoha loatra koa ny amin'izay firaisana amin'ny zazalahy izay dia mety ho diso fanantenana ihany koa satria tsy tena ilay olona tiany a no miaraka aminy na mety azahoany zanaka ka amin'izay fotoana izay dia mety honenina tanteraka ihany koa. Ny nambara mampira teto moa izany hoe taridalana ho an'ny tanora dia hoe ilaina amin'ny fanakalozan-kevitra ampahatsorana ary ilaina ihany koa any manana zoky a na ray aman-dreny mpitahika ampanahy mety hopirehitro o mety ho relijiozy io mety ho laiky io mety ho ray aman-dreny hafy fa ilaina zany a izay amin'ny fanakalozan-kevitra sy mpitaridalana izay. Ilaina ihany koa ny miditra amin'ireny fikambanana samihafa ireny satria ao anatin'ireny no ahafahana mihona amin'ny tanora namana ka amin'izay fotoana izay dia tsy miady rery ianao amin'ny fiatrehanao a ny fiainana amin'ny ankapobeany. Teto mampira namarina ny fandaharana na nafatrafatra ny hoe tandremo a fa tsy mahatonga ny fiainantsika marina mihitsy na amin'ny hoe filazana ny hoe tsy nampoizina satria matetika dio foana no teny avoaka ny tanora zany amin'ny hoe tsy nampoziko ny fiainana ohatran'izao, tsy nampoziko hoe ianao ny vadiko, tsy nampoziko hoe ohatran'izao ny toetranao. Dikan'izay zany dia hoe ilaina trany a ny fandanjalanjana ny fandiniana ny zavatra misy iainana mialoha mba tsy hisia ny lonolony a eo amin'ny fiainana ny tokantrano. Tsika tramo pery ty resaka fampirafesanyity inona no vokatro fampirafesany io
nasiana tsindrom-pe manokana omaly nanarahantsika azy ny resaka hoe fampirafesana satria hoy izy tia hoe aretin-tsaina izy io a mikiky na manimba ianko fena tokatrano efa nambara omaly ianko eran sasalano masikatra fa mapirafo atra ny vadiny na ny olona miaraka aminy de manao fihetsika mamohitra izy ary ndraindray azany mitarika azy anao herisetra amin'ny alalan'ireny hoe mandroaka ny vadiny na ihany ko misotro miaraka amin'ny namany na tsy mody ara-potoana na tsy homeny karamany anaova ny fihetsika ty vela mihitsy zany anehony ny tsy fahafaliany fa eo akila ihany ko raha ny vehivavy indray matsikaritra hoe mampirafy ny vadiny de eo mitranga ao tokantrano lasa mivoaka matetika ilay vehivavy izay le tsotsika hoe manao fotsy varavarana makatso makaroa milaza manjony ao tokantrano nefa ny tokantrano tsy ahaka milaza manjoa azy mivoaka maraina mivoaka hariva fa tsy hitanontsony ilay fifankatiavana mamy tany am-boalohany de teo aloha nefa teny mamy no eno amin'izay fotoan'izay nefa gidragidra lavanay no re ao tokantrano fifamaliana tsy misy farany arak'ilay fiteneny tsy nahalaza akory ny ravina ninananao ny taolo tena ny ovy ianao ianao ihany no anton'izao de raha tsorona zany amarananazy makasika nyity fampirafesany ity de hoe io mifototra mampisarabazana ho amin'ny fiaina tokantrano azosoroana io tsy nyrehetrarehetra akory ny manana izay toetra ratsyzay fa misy ihany koa ny tokantrano ara-dalàna miaina tsara ny fifampitokisana sy ny fiainana fifitiavana tonga lafatra
inona ary ny atao hoe fomba hitandrovana n'ilay zavatra tsy ampozina
efa nambarateto tokoa vokatr'ilay fitiavana ihany le hoe tsy nampozina na hoe fampirafesana na le zavatra faheno matetika ao anatin'ireny tokantrano mikorotandavy ireny de misy azo isoroana azy zany azo tandrovana soma tsara zany ka fataro mialoha ary ataovy an-tsaina fa olombelona ilay mitiavinao olombelona ihany koa ilay milaza hoe tianao fa tsy anjely izay le ilana la fifamizatoetra alohan'ny fanambadiana ary tsy tokony mamaika mihitsy ny olombelona tsaroa fa mora miova olombelona mora mivadibady ny olombelona tsirairay dia manana nyfetrany ihany osa somalemy bekilemy tsy toy ny nahitanao azy teo alohantsoina izy a rehefa mandeha elaeleny izay ny tsy maintsy afantarana ny toetra ny olona anankiray dia jerevo tsara nge ny olombelona tsy toy ny biby biby raha vo miona fandramatra izy loha amin'ny voalohany fa rehefa miaraka maharitra tsy kelikely iny dia lasa mifakahazo hatrany ny olombelona kosa mifakahitery tiambenoana le antsoina hoe varisilena ho fomba fitenenana kanefa rehefa fakahalala klema fakahalala toetra dia jemby fanina tsy mba mahita afa-tsy lafiratsy ny ao tokantrano ao amin'ny an-daniny dia izay le hitenena hoe ndraindray tsika olombelona resin'ny biby amin'ny toetra
tsika olombelona moa izany efa nomen'andriamanitra saina ahafahana mandanjalanja ary io no mampiavaka antsika amin'ny biby ny fanentanana angamba dia ny hoe ny fametrahantsika olombelona izay asina sy fahamendrehana nomen'andriamanitra antsika izay a dia tokony hafantsika miantoka ihany koa ny mahaizy ny maha olombelona ny fiainantsika ka tsy laharantsika ny biby a amin'izay hoe lafiny ara-pitiavana izay atrolo ny fiarahantsika androany amin'nysotra anaka taminay dia mino mandro-pitafa amin'ny fiainantsika raha ampitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.